Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa Elämäni Lappi-podcastin ääreen. Kausi 2 käynnistyy nyt ja tämä tulee olemaan hieman henkilökohtaisempi ja vähän syvempi. Osa jaksoista tullaan myös nauhoittamaan Lapissa Ylläsjärvellä. Kyllä, järvellä kelluvassa iklussa. Tänään vieraana mulla on Peku Nieminen, mies, joka tunnetaan monesta eri asiasta. Tänään kuitenkin puhutaan syvällisiä ja toivottavasti juuri sinä saat tästä puhtia inspiraatio arkeen. Moi.
Moi. Miksi mä en päässyt sinne ikluun nauhoittamaan?
No ehdottomasti pääset. Sun pitää tulla vaan Lappiin. Mä voin ottaa kakkosjakso siellä.
Sopii.
Se on siis aivan huikea tämmönen, mikä mulla löytyy pihapiiristä ja se on sertifikoitu veneeksi. Sillä pystyy siis kesällä Lillumaan järvellä ja sitten talvella siellä on pilkkireikä, että sä voit pilkkiä vaikka sängyltä ja se on tosi kiva.
Olen käynyt siellä.
Ah, totta.
Kyllä, sehän on ihan mieletön paikka.
Aluksi kerro, kuka sä oot ja mitä sä teet. Eli vähän ehkä susta itsestä ja sitten myöskin sun urasta, koska sähän teet monenlaista.
Joo, mulla on oikeastaan mun elämä on koostunut kolmesta tällaisesta alueesta, missä mä oon niinku tehnyt töitä. Yksi on media, että mä oon tehnyt monenlaisia mediahommia. Mä oon ollut radiossa musiikkipäällikkönä ja perustanut medioita, erilaisia yhteisöitä, verkkomedioita. Sitten mä oon tehnyt musiikin parissa, musiikkibisneksessä, kaikkein niin kuin pisimmän päivätyön suomalaisten huippuartistien matkassa. Matkassa on ollut tuolta 90-luvulta saakka ja heidän uriaan ollut edistämässä. Ja sitten kolmantena mulla on vahvana alueena hyvinvointi, että mä oon perustanut hidasta elämää hyvinvointimedian ja nämä hyvinvointikysymykset on mulla semmosia sydämen asioita, jotka liittyy mun semmoiseen omaan missioon. Että oikeastaan näitä kolmea teemaa mä oon tässä niin kuin pyöritellyt. Ja tosi paljon tullut tehtyä kaikenlaista, että niin kuin 50 ikävuoteen mahtuu jo monenlaista metkua, missä on ollut mukana.
No olisiko tämä hidasta elämää nyt semmoinen, mitä me voitaisiin käsitellä vähän enemmänkin, koska se kiinnostaa mua ja musta tuntuu, että nyt on ollut aika raskaat ajat ihmisillä monesta eri syystä. Että joko ravintola-alalla, hoitoalalla, vaikka työn puolesta, mutta myöskin se, että se on niin kuin joka päivä ollut läsnä tämä negatiivinen aihe, mistä mä en edes halua puhua tällä hetkellä, mutta puhuttaisiin siitä, että miten me päästään tästä eteenpäin ja miten vaikka hidasta elämää, filosofia tai teidän tuotteet voisi auttaa ihmisiä voimaan paremmin.
Sopii. Että oikeastaan mitä niin kuin haastavampia aikoja eletään tai kun me mietitään yksittäistä ihmistä ja hänen kohtaamiaan haasteita tässä elämän polulla, niin me oikeastaan ollaan olemassa niin kuin tällaisia tilanteita varten, että se meidän ajatus siitä meidän hyvinvointimediasta ja niistä sisällöistä on se, että juuri silloin, kun on vaikeaa ja tuntuu, että oikein niin kuin mikään ei onnistu ahdistaa, masentaa, ihminen on hukassa, niin silloin hän yleensä tulee sitten meidän sisältöjen pariin ja me pyritään sitten vähän niin kuin avaamaan sitä näköalaa ja tuomaan semmoista tiettyä toivoa ja valoa siihen haastavaan tilanteeseen. Että tätä me ollaan nyt tehty jo toistakymmentä vuotta meidän nettisivun kautta, sosiaalisen median kanavissa ja sitten meillä on tosiaan tämmöinen oma tuoteperhe, jossa on kirjoja ja tämmöisiä toiminnallisia korttipakkoja ja sen tyyppisiä tuotteita. Ja me ollaan tässä vuosien varrella, niin vaikka me ollaan tämmöinen piskunen toimija, niin me ollaan kasvettu Suomen suurimmaksi yhteisöksi tuolla sosiaalisessa mediassa. Että meidän kanavia seuraa 500 000 ihmistä.
No se kertoo siitä, että se aihe kiinnostaa ihmiset. Haluaa voida paremmin ja itse sinä ja hidasta elämää on tullut mun elämään sellaisena aikana, kun mä ehdottomasti tarvitsin sitä. Eli mä menetin rakkaan ystävän, mulla oli ihan hirveä työstressi ja mä olin saamassa toistamiseen mun elämän aikana niin kuin burnouttiin. Mä olin siis tosi lähellä, mä tiedostin sen itse ja mä muistan tämän yhden aamun, kun mä olin ollut kuvauksissa itse asiassa tekemässä Masterchefia, ja sitten oli kaikkea muutakin, niin kuin korona oli alkanut, oli niin kuin vaikeeta. Ja mä olin nukkunut tosi huonosti, mä voin tosi huonosti, ja mä menin ulos pyjamissaan, se oli jotakin syksyä, ja mietin, että hei, kyltää tästä. Tiedätkö, että on niin kaunis päivä, että kyllä mä saan kerättyä itteni, että mun täytyy vaan pitää itsestäni huolta. Ja ehkä se tuli vielä silleen, että mä olin akupunktiossa ja mä aloin niin kuin itkemään, että älä laita niitä neuloja, mitä mulla on tehty monet kerrat. Mutta mä olin niin ylikierroksilla. Ja sitten tulee se uutinen, että mun ystävä on menehtynyt. Mun ikäinen 30-vuotias kaveri löytyi kuolleena niin kuin sängystään. Ja mä romahdin ihan täysin. Tiedätkö, että siinä vaiheessa mä en enää pystynyt kerää itteeni. Ja hidasta elämää on ollut se apu, kun mä en halua syödä, niin kun, tiedätkö, että sä et halua aina ottaa sitä nappia. Sä et aina halua jotain semmoista niin kun lääkettä tai lääkäriä tai jotain tämmöistä, vaan sä haluat vaan voida paremmin ja totta kai nopeasti, niin se, että sä illalla vaikka kuuntelet niitä teidän nukahtamis, niitä pätkiä, niin se on auttanut, koska sä pystyt rentoutumaan niiden avulla. Sitten sä saat unesta kiinni pieniä asioita, pieniä askeleita. Ja mä silloin ekaa kertaa hoksasin, että miten iso voima sillä on, että niin kuin esimerkiksi tuolla teidän brändillä ja sillä tuotteilla. Miten iso voima sillä on, miten paljon se auttaa?
Tuo on tosi tärkeää kuulla ja toi, mitä sä sanoit, on just se, mitä varten me ollaan aikoinaan lähdetty tätä tekemään. Ja näitä tarinoita me paljon kuullaan ja ne on myöskin meille sellaisia, josta me saadaan syy taas jaksaa jatkaa tätä tekemistä. Et tosi hienoa kuulla. Ja jotenkin noissa tollaisissa niin kuin aika äärimmäisissä hetkissä, missä ihminen on, ja nekin kuuluu tähän ihmisyyteen, että välillä sulla elämässä tulee semmoinen kulminaatiopiste, jossa tapahtuu ihan liikaa. Elämä kuormittaa sua niin paljon, että sä joudut pysähtymään, ja sulle ei enää siinä sun käsikirjassa, ei niin kuin sulle ei sivut riitä, että miten mä nyt tästä niin kuin pääsen eteenpäin, niin kaikki niin tietenkin lääkkeet ja tämmöiset, niin niilläkin on se oma paikkansa siinä akuutissa vaiheessa ja semmoisena ensiapuna. Mutta sitten jotta sä ikään kuin pääset taas takaisin siihen elämään ja lähdet niinku käynnistää sitä semmoista elämän virtaa, jotta se elämä alkaa tuntua semmoiselta elämisen arvoselta, niin siinä sä tarvit just tämmöisiä henkisiä työkaluja, mikä on niin kuin se meidän paikka tässä kokonaisuudessa, että me just niin kuin opastetaan vaikka meditaation pariin erilaisiin hengitysharjoituksiin ja tämmöisiin henkisiin harjoituksiin. Ja toisaalta annetaan tietoa, annetaan myöskin semmoisia työkaluja, mutta mikä meille on ominaista, niin me kaikki tekijät ja tämä meidän porukka, jotka kirjoittaa meidän kirjoja ja tekee näitä some-sisältöjä, niin me tosi paljon laitetaan itseämme peliin myöskin niin kuin ihmisenä, että siihen meidän niin kuin filosofian kuuluu se, että me ei olla niin kuin semmoisia kliinisiä asiantuntijoita, jotka pelkästään neuvoo ja jakaa jotain tämmöistä niin kuin tutkimusdataa, vaan niitä meidän sisältöjä kehystää aina se meidän jokaisen oma semmoinen niin kuin henkilökohtainen tarina, jonka kautta me ikään kuin lähdetään sitten ihmisiä auttamaan, että mulla itselläkin on silleen aika niin kuin hurja se mun oma tarina, että mä oon mennyt kaksi eri syöpää läpi ja ollut varsinkin siinä jälkimmäisen syövän kohdallani todella huonossa kunnossa ja myös tommosessa sun kuvamassa niin kuin ihan äärimmäisessä tilanteessa, jossa mä oon niin kuin, että millä mä pystyn jatkaan tästä pimeästä huoneesta eteenpäin. Ja sit vaan siinä niin kuin kaikkein pimeimmälläkin hetkellä, niin mä kytkeydyn semmoiseen niin kuin tiettyyn sisäiseen voimaan ja napsautan valot päälle ja alan kattelee ympärilleni ja otan yhteyden tunteisiin ja hyväksyn sen, että ne tunteet voi olla tosi synkkiäkin. Että mä niin kuin tunne kerrallaan mä alan käydä läpi sitä, mitä musta tapahtuu ja mä oon itse harjoitellut semmoista niin kuin tunteiden hyväksymistä. Tämä on aika vaikea taito, että ihmiset mielellään jotenkin pyrkisi sille laastaroimaan piiloon ne vaikeat tunteet ja sitä saatetaan tehdä nyt sitten vaikka jollain haitallisella toiminnalla, että ihminen kehittää kaikkia riippuvuuksia ja tämmöisiä, millä sä niin kuin turrutat niitä ikäviä tunteita. Ja mä oon taas niin kuin harjoitellut semmoista, että mä hyväksyn kaikki tunteet, mitä mussa nousee. Ja niin kuin lähden sitä kautta ikään kuin taas palaamaan siihen niin kuin semmoiseen toiveikkaisempaan niin kuin elämään.
Musta tuntuu, että toi sosiaalinen media on tällä hetkellä se, mikä saa ihmiset voimaan myös tosi huonosti, koska kaiken pitäisi olla niin tosi täydellistä koko ajan. Hmm. Koska sinne halutaan näyttää ne kivat asiat, mä ymmärrän sen ihan täysin. Mutta sitten samaan aikaan taas se, että se voi olla tosi uuvuttavaa niin kuin kaikille meille. Olen siis itsekin tosiaan 25-vuotiaana saanut burnoutin, koska olen niin todella urakeskeinen ja rakastan työtäni. Mutta koska ei ole ollut niitä eväitä siihen tavallaan stressin hallintaan sen ikäisenä ja ollut ehkä semmoinen työkulttuuri vielä pitkän aikaa, varsinkin sodan jälkeen tuli omanlainen, sitten sieltä lähdetään uraa tekemään ja sitten varsinkin niin kuin nuorena naisena niin halusi näyttää, että minähän pystyn mihin vaan. Pystyn olemaan osakkaana ja ravintolapäällikkönä ja johtoryhmässä ja teen paljon töitä ja teen vähän muidenkin työt, koska totta kai vain minun pitää hoitaa ne asiat, kunnes tuli seinä vastaan. Sitten kaikki lapsuuden asiat, nuoruuden asiat on käsittelemättä, ne puskee sieltä pintaa. Ja 25-vuotiaana mä olin ihan poikki ja rikki. Tiedätkö, mä en jaksanut enää nousta sängystä ylös, mä en halunnut enää tehdä ravintola-alaa, mulla ei ollut mitään tulevaisuuden suunnitelmia. Mä olin identifoinut itseni kuitenkin vain sen työn kautta, joten mulla oli semmoinen olo, että mä oon ihan tyhjä, ei ole mitään jäljellä. Ja totta kai silloin mä aloitin lääkkeet ja psykoterapiat ja kaikki, koska mä en olisi sieltä tullut ylös ilman niitä. Mutta nyt kun mä oon aikuisempi, mä oon sieltä noussut, rakentanut vahvan pohjan, käsitellyt ne asiat, niin kun mä taas tunnen niitä tuntemuksia uudestaan, niin mä osaan jo reagoida aikaisemmin. Ja nyt kun on näitä, että mä en saa illalla unta, niin kyllä mä ennemmin valitsen ne vaikka teidän tällaiset rentoutumisharjoitukset, mitä mä en aikaisemmin, mä en edes osannut arvostaa niitä, kun mä en ollut ikinä kokeillut. Ja kun sä lähdet liikkeelle, vaikka niin kuin teillä sanotaan, että jännitä varpaat, käy jokainen nivel, jännitä pohkeet. Ja sitten se tuntuu, että no okei, miksi mä teen tätä, mutta mä jatkan sitä kuitenkin, mä noudatan niitä ohjeita. Ja kun mä pääsen tuonne päänahkaan ja se pitää jännittää, mutta oi vitsi, tää tuntuu ihanalta. Sä teet sen kerran uudestaan, se on niin helppoa ja sä voit heti paremmin. Tai meillä työpaikalla on teidän näitä stressihallintakortteja ja unelmakortteja. Se on ihana, kun se on tehty helpoksi, koska sä et aina jaksa lukea koko kirjaa. Ota yksi kortti, pistä silmäkkiin ja haaveile. Meillä oli töissä jouluna tai joulukuussa sellainen hetki, että meidän johtoryhmä kokoontui ja joku oli ottanut näitä teidän kortteja siihen pöytään ja otti yhden kortin sieltä, jokainen laittoi silmät kiinni keskellä tätä kauheinta, tiedätkö, ravintoladraamaa, mitä meillä oli. Haaveile paikka, missä sä haluut olla. Ja se yksi minuutti, kun sä sait sen stressitason alas. Se oli huikea tunne.
Ajattele, mikä voima tuollaisella niin kuin mielen kautta tapahtuvalla harjoittamisella on. Ja sä tosi hyvin kuvasit just sitä niin kuin noiden meidänkin juttujen ideaa, että monesti ne ankkuroidaan semmoiseen niin kuin visuaaliseen kuvaan, jonka sä synnytät päässäsi. Ja se ikään kuin auttaa sua irrottautua siitä kauheasta hälinästä, missä me ollaan koko ajan. Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin sen semmoisen voimauttavan kuvan kautta, niin sulla alkaa mieli rauhoittumaan. Ja sehän on niin kuin meditaation ajatus, että sä pikkuhiljaa niin kuin tyhjennät kaiken sen hälyn sisältäsi. Ja sen vaikutukset on meille moninaiset, että se vaikuttaa suotuisasti hormonitoimintaan, meidän niin kuin mielihyvä, hormonit alkaa käynnistymään, sen seurauksena meidän uni paranee, meidän niin kuin keho alkaa rentoutumaan, kaikki krampit ja jännitteet kehosta alkaa pikkuhiljaa sulamaan, se säännöllinen meditointi alkaa vaikuttaa meidän ihmissuhteisiin harmonisoivasti sen takia, että kun meidän mieli on semmoisessa rauhallisessa tilassa, niin me ei olla enää niin reaktiivisia. Kun me kohdataan jotakin, mikä meitä ehkä vähän ärsyttää ja näin, niin me ollaan rauhallisempia siinä tilanteessa. Me voidaan vaan niin tutkia, että okei, että nyt tässä tilanteessa musta nousee tämmöinen tietty tunne. Mutta toisin kuin aikaisemmin, niin se ei enää vie meitä mennessään. Vaan niin jotenkin siihen alkaa ympärille tulla semmoista rauhaa siihen sun semmoiseen niin henkilökohtaiseen auraan, mikä sua ympäröi.
No sitten on myöskin esimerkiksi painonhallinta. Sillähän on niin kuin suuri tavallaan osuus siitä hyvinvoinnista, miten sun mieli voi, miten sä nukut, niin myöskin siihen painonhallintaan, koska vaikka sä kuinka treenaat, vaikka sä kuinka yrität syö, mutta jos sä nukut huonosti ja sä voit huonosti, niin se vaikuttaa just siihen hormonitoimintaan ja sitten se vaikuttaa siihen painonnousuun.
Eikö niin? Mä itse tykkään niin kun luetella näitä tämmöisiä hyvän elämän kulmakiviä, niin yksi on just tämä ravinto, että mitä me suuhumme laitetaan ja mikä sitä niin kuin pohjimmiltaan ohjaa sitä valintaa, että mitä me niin kuin valitaan siihen lautaselle tai mitä me tilataan ravintolassa tai mitä me kaupassa valitaan siihen ostoskoriin. Sitten tosi tärkeä asia on just tämä meidän suhde meidän omaan kehoon, että miten me sitä kehoa käytetään ja käytetäänkö me sitä riittävästi. Myöskin niin, että me ei niin kuin ulosmitata sitä kehon voimavaraa rääkkäämällä sitä liikaa. Ja tästä me tullaan palautumiseen, joka on myöskin hyvin tärkeä osa sitä semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja osana sitä palautumista on myöskin se niin kuin unen vaaliminen. Että mä ajattelen, että se uni on meille ihan kaikkein tärkeä juttu. Että me jotenkin kunnioitettaisiin sitä hetkeä, kun me mennään illalla nukkumaan ja tehdään kaikkemme, että se uni on mahdollisimman syvää ja tankkaavaa. Ja näiden lisäksi sitten vielä pari tosi tärkeitä juttua, niin on ihmissuhteet, eli millaisia ihmisiä pääsääntöisesti siinä meidän lähellä on meidän elinpiirissä. Sitten meidän suhde luontoon, mistä me kohta voidaan mennä niin kuin Lappiin ja sen merkitykseen ja mahdollisuuksiin, niin se, miten me nähdään itsemme osana sitä hienoa luontokokonaisuutta, niin se on ihan mielettömän tärkeää. Ja sitten vielä kuudentena asiana, niin mä aina puhun tästä niin kuin missiosta, että jotenkin ihmisellä olisi joku semmoinen punainen lanka, jota sä seuraat koko elämässä. Että joku semmoinen niin kuin tehtävä, jonka sä koet tärkeäksi osaksi sitä sun ihmisyyttä. Niin että jokainen vähän niin kuin miettisi, että mikä se omalla kohdallaan on. Että monesti voi jopa olla niin, että sulla on melkein nämä kaikki muut osa-alueet ihan loistavassa kunnossa, mutta sä et ole vielä yhteydessä siihen sun omaan tehtävään, joka on sulle kaikkein tärkeintä tässä elämässä. Ja sit saattaa olla, että sä vähän koet, että mä nyt kuitenkin sitten ajelehdin vähän niin kuin duunista toiseen ja mikään ei oikein sit kuitenkaan anna semmoista lopullista kiitosta ja tunnetta siitä, että hei, että tämä mun elämä on tärkeä ja mä elän sitä just sillä lailla, kun mä haluan elää. Että nämä kuusi asiaa, kun me jokainen muistettaisiin, niin siitä niin kuin syntyy semmoinen aika simppeli resepti hyvälle elämälle.
Se on juurikin näin. Valitettavaa on se, että aika usein pitää tapahtua jotain hirveän mullistavaa ennen kuin me sisäistetään nämä asiat ja ennen kuin me oikeasti halutaan elää se elämä sillä, että me voidaan mahdollisimman hyvin. Ja mä toivon, että nyt tällä hetkellä se ihminen, joka siellä kuuntelet tätä tai kun sinä kuuntelet, niin jos sulla on yhtään semmoinen olo, että sulla ei ole kaikki hyvin, niin ota hetki ja mieti, että miksi ei ole. Ja kaikki kännykät ja kaikki häiriötekijät, mitä meidän elämässä on nykyään, niin paljon musta tuntuu, että me ei senkään takia pysty oikein keskittymään. Niin ota se hetki, että laita kaikki pois ja anna itsellesi mahdollisuus ajatella asioita ja tee se lista, että niin kuin mistä lähteä liikkeelle. Miten sä voisit paremmin? Niin kuin mä lähdin silloin, kun mä olin ihan rikki uudestaan, niin mä tein vaan niitä asioita, mitkä tuntui hyvältä. Totta kai asioita, mitä pitää hoitaa arjessa, mutta sitten taas blokkasin kaiken muun pois. Esimerkiksi tietynlaiset ihmiset, jotka on negatiivisia, koska se negatiivinen leviää. Mutta sitten onneksi leviää myös positiivinen. Ja se on se taika, että kun sä oot sellaisten ihmisten ympärillä tai sitten, että sä vet luontoa ja kuuntelet linnuääniä ja sä saat hyvää tunnelmaa, hyvää fiilistä. Ja se leviää sitten sinne sun perheenjäseniin, sun työkavereihin ja niin edespäin. Paljon kivempi levittää sitä positiivista kuin sitä negatiivista.
Mm. Se on just näin. Ja sulla on ihan mieletön taito jotenkin löytää ympärilles hyviä ihmisiä ja se mitä mä sua sivusta seuraan ja miten sä niin kuin tavallaan verkotut ihmisten kanssa ja näin, niin se on musta tosi niin kuin ihailtavaa.
Kiitos.
Että tosta on monella suomalaisella kyllä niin kuin oppimista. Että mehän ollaan aika semmosia yksinäisiä jotenkin niin kuin jurnuttajia. Että jotenkin niin kuin ne niin kuin toiset ihmiset ja semmoset niin kuin semmoista niin kuin hyvää elämää tukevat ihmissuhteet, niin ne on ihan mielettömän tärkeitä niin kuin sille, että miten me koetaan itsemme ja tämä elämä. Ja ehkä just nämä haastavat pari viimeistä vuotta, jolloin meitä on niin kuin haastettu, että meitä on vähän niin kuin estetty tapaamasta toinen toisiamme ja näin, niin ne on ollut kyllä tosi raskaita. Ja nyt toivottavasti tästä lähtee semmoinen hyvä vaihe taas täällä Suomessakin, jossa me voitaisiin enemmän olla yhteydessä toisiimme, koska se on meidän henkiselle hyvinvoinnille niin mielettömän tärkeää.
Kyllä, ihminen tarvitsee ihmistä.
Kyllä.
Se on vaan näin. Mä oon oppinut joskus semmoiset, että asiat pitää sanoa ääneen. Kun mä en yhtään tykkää siitä sanonnasta, että pessimisti ei pety. Mä vihaan sitä. Jos sä kerran tiedät, että sä epäonnistut, niin miksi et sä tee jotain toisin, jotta sä onnistuisit? Ja kun mä oon sanonut niitä asioita ääneen, esimerkiksi mä oon tullut tänne Helsinkiin. Ja se on hyvä sosiaalisessa mediassa, että jos sä voit sielläkin niin kuin sanoa asioita ääneen, sen vaan kuulee paljon enemmän niin kuin moni muu ihminen kuin pelkästään sun kaveri tai perheenjäsen. Mä tulin Helsinkiin ja eilisen päivän podcasti peruuntui, koska vieras oli kipeä, eikä sille voi mitään. Mutta mä sanoin tämänkin asian ääneen ja yhtäkkiä mulla onkin 3 muuta palaveria täysin tuntemattomia ihmisten kanssa, kun ne on laittanut mulle viestiä. Mä sain hirveästi energiaa, plus että siinä on myöskin sijoitusmahdollisuus tulevaisuudelle. Eli tämä yksi ihminen olikin sellainen, jolla oli sitten perheessä sijoitusyhtiö ja mulla on tämä Inari-hanke. Jos mä en olisi sanonut ääneen näitä asioita, mä en olisi tavannut tätä ihmistä. Jos mä en olisi sanonut ääneen tästä projektista, hän ei olisi tiennyt tästä. No sitten Henri Aleen, jota mä oon ihannoinut niin kuin aina alalla, kova tekijä, superpositiivinen ihminen, niin laittoi mulle viesti, että hei, että mä oon misaamassa 11:00 eteenpäin, että tuu käymään kahvilla. Mä oon tänä aamuna tavannut Henri Aleen, joka on mun idoli ravintola-alalla, koska mä oon sanonut asioita ääneen. Meillä oli aivan huikea keskustelu.
Mielettöntä.
Ja sitten sun kanssa sä oot laittanut mulle viestiä, eikö niin näistä hidasta elämää, ja sä oot tullut Auroralle syömään. Joo. Ja me ollaan syöty dinneri. Sen kautta tehty muitakin kuvioita sitten yhdessä, vaan sen takia, että sä sanot asioita ääneen.
Joo, kyllä. Ja silloin, kun me ekan kerran tavattiin siellä yhden TV-ohjelman kuvauksissa, niin se oli jotenkin tosi makea, miten siinä tuli heti semmoinen niin kuin fiilis, että onpa kiinnostava tyyppi, ja heti mäkin rupean niin kuin kehittämään, että mitähän kaikkea voisi tehdä yhdessä ton kanssa. Että sitä vaan sitten, niin kuin sä aistit aina tietyistä ihmisistä, että niillä on semmoinen hirveän positiivinen, semmoinen uutta luova energia. Että mä jotenkin itse olen halunnut vaalia itsessäni semmoista tiettyä niin kuin sisäistä lapsen mieltä, että vitsi, miten siistii tutkii kaikkia, mitä elämä voikaan tarjota. Et eikä niin kuin, että mä nyt olen valinnut tämän yhden asian ja mä nyt vaan teen tätä ja en mä nyt oikein jaksa näitä niin kuin muita juttuja, se lähtee niin kuin maistelemaankaan. Niin se on jotenkin musta kanssa ollut semmoinen niin kuin itselle tärkeä juttu, että jaksaa olla niin kuin tosi utelias kaikkia makeita tyyppejä kohtaan ja kaikki niin kuin... Niin kuin mä sussakin just ihailen niin kuin sitä semmoista innovatiivisuutta, miten sä aina koko ajan näet sinne eteenpäin, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tuolla on ja mitähän sitä voisi seuraavaksi luoda, niin se on tosi inspiroivaa.
Kiitos. Ja kiitos, kun vastaat aina puhelimeen, kun soitan, koska sä oot nimenomaan avoin. Ja sä oot valmis kuulemaan, että mitä mulla on vaikka asiaa seuraavaksi sitten taas. Se voi olla myöskin tosi uuvuttavaa, että kyllä varmaan on päiviä, kun haluaisi vaan... Tiedätkö, että haluaisi vaan olla, mutta sä et siltikään niin kuin ikinä ole antanut, tai siis sä oot aina antanut mulle mahdollisuuden kertoa, että mikä ajatus ja mikä fiilis, ja sä oot myöskin auttanut mua tosi paljon, mikä on ihan hirveän harvinaista, ja mulla on välillä ollut jopa syyllinen olo, kun musta tuntuu, että mä oon niin kuin oikeasti soittanut sulle nyt aika monta kertaa, ja on semmoinen projekti, mistä me ei voida vielä puhua, että otetaan toinen jakso sitten myöhemmin, missä puhutaan tästä työasioista, mitä ollaan kehitelty, mutta haluan kiittää sinua nyt tässä vielä kerran.
Kiitoksia ja kunnia on ollut kokonaan mun puolella, että kyllä mä näen sen tärkeänä myöskin, että mä autan aina, kun mä pystyn muita ihmisiä, että mä jotenkin yritän päästä niin kuin eroon semmoisesta tälle ajalle tyypillisestä semmoisesta niin kuin minä elämästä, että miten minä nyt sitten jotenkin tämän oman elämäni manageeraisin ja saisin nyt hirveästi hyötyä kaikista muista. Mä ajattelen koko ajan, että vitsi, että kun mä saisin enemmän vielä jakaa ja auttaa hyviä tyyppejä niiden omissa jutuissa, niin se on ihan mielettömän niin kuin ravitsevaa. Mä oon sen kokenut sillä tavalla ja mulla on vähän semmoinen niin kuin suhteessa suhunkin, niin tulee vähän semmoista niin kuin isoveli-vibaa, tiedätkö, että vitsi mikä tyyppi ja näin, että ihanaa, jos voi vähän ees niin kuin jeesata, niin.
Joo, sä oot kyllä auttanut. Sä äsken sanoit, että on tärkeää sillä, mitä syöt, mutta myöskin se, että mitä juot. Ja mullahan on tässä viiniä. Mä oon nyt vähän kirjoittanut faktaa ylös, koska resepti, jonka mä oon sulle suunnitellut, on siis tämmöinen vegaaninen annos. Ja vegaaninen annos nimenomaan kotimaisista raaka-aineista. Kotimainen kaura, kotimainen hamppu. Ja tämä resepti löytyy voisi.fi-sivuilta myöskin sitten sosiaalisesta mediasta julkaisen Instaan. No viini on sitten tämmöinen konosuur chileläinen. Matkaahan Chileen on vaikka kuinka paljon, mutta heillä on siis tämmöinen carbon neutral delivery -sertifikaatti. Maailman ensimmäisenä, mikä tarkoittaa, että he on siis hiilineutraali, eli on hyvittänyt sen kuljetusmatkan. Heillä on myöskin yli 300 hehtaaria omia luomutarhoja. Ja nyt tästä viinistä, jos miettii, että paljon maksaa Alkossa Suomessa vaikka viinipullo. Siinä on kuitenkin alvi. Paljon maksanut se pullon valmistaminen, se etiketin valmistaminen ja sitten se tavara siellä sisällä. Niin olisi tosi tärkeää, että ne, jotka esimerkiksi viinistä tykkää ja hyvän ruoan kanssa ottaa viiniä, niin ottaisi vähän selvää, että minkälainen viini se on. Koska se luomu ja biodynaaminen on semmoinen, mikä on luontaisesti tehty ja viiniviljelyssä yleisesti saattaa käyttää aika paljon myrkkyjä. Niin mä nyt avaan tämän viinin tässä meillä, niin sitten voidaan seuraavaksi lähteä puhumaan esimerkiksi Lapista ja luonnosta ja mitä se sulle merkitsee ja miten hyvinvoinnissa niin kuin periaatteessa ilmaiseksi pystyisi niin kuin hyödyntämään tätä luontoa, koska se ei maksa mitään. Metsää voi mennä kuka vaan.
Yes, hyvä, hyvä idea.
Tässä oli siis kierrekorkki, jos joku ei kuulu.
Hyvä, hyvä rapsahdus, luo hyvää äänimaisemaa tähän. Toi luomu on mulle itselle tosi tärkeä juttu, että mä jotenkin ajattelen sen just, mistä puhuttiin, että miten tärkeää on valita se, että mitä sä suuhun laitat, on se sitten syötävää tai juotavaa, että siinä olisi mahdollisimman hyvä, sellainen niin kuin luonnollinen, positiivinen, sellainen niin kuin elämän voima, mitä se asia väreilee. Ja niin kuin luomu lähtökohtana on todella hyvä, että sitä ei ole niin kuin vedetty hirveiden niin kuin myrkkyjen ja prosessien kautta. Ja se ei niin kuin useimmiten, se ei tule tuolta niin kuin kemian laitoksista, vaan se on jotenkin niin kuin aika lähellä sitä semmoista alkuperäistä ruokaa. Niin jotenkin mä oon niin kuin ollut niin hirveä luomufani siitä saakka, kun luomu niin kuin tuotteita rupesi Suomeen tulemaan. Ja pyrin aina niin kuin valitsemaan sen luomun. Ja mä en ollenkaan katso siinä sitä hinta-asiaa. Et mä ajattelen niin, että niin kuin se on vähintä, mitä mä voin niin kuin keholleni tehdä. On se, että mä en niin kuin säästele siinä, että mä ostan niin kuin parasta mahdollista.
Juurikin näin. Ja just sitten, kun miettii vaikka metsää ja miten etuoikeutettuja me ollaan Suomessa, kun me voidaan ensinnäkin joka miehen oikeuksilla kerätä marjoja ja sieniä. Miten ne marjat ja sienet voi, tai miten positiivisesti ne vaikuttaa meihin, kun me saadaan sieltä vitamiineja. Mutta tämä ei ole kaikille, niin kuin muissa maissa esimerkiksi pitää olla lupa kerätä sieniä. Marjoja ei voi laittaa suoraan metsästä suuhun, koska siellä on ilmeisesti, mä en tiedä, onko se joku bakteeri vai mikä siellä on, mutta siis meillä on niin hyvin asiat Suomessa. Puhas vesi, voit aika usein juoda sitä vettä sieltä, varsinkin Lapissa tunturipuroista, syödä ne marjat suoraan sieltä metsästä ja herkkutattiikin voi purasta siellä, kun sitä ei tarvitse edes kypsentää. Mutta mä oon asunut siis ympäri maailmaa, Uudessa-Seelannissa ja Pohjois-Norjassa. Ja sitten mä mietin, kun mä olin Uudessa-Seelannissa tulossa takaisin, että mihin mä muutan. Ja mulla oli selkeää, että mä haluan Lappiin, koska mä haluan tilaa. Mulla on niin hyvä olla siellä. Ootsä kokenut saman ja mitä niin kuin luonto ja metsä ja tämmöinen merkitsee sulle?
Oon kokenut saman ja merkitsee todella paljon. Ehkä jos mun pitäisi tässä kohtaa elämääni nimetä asia, joka mulle on kaikkein tärkein, niin se on luonto ja mun suhde luontoon. Et kaiken tämän jälkeen, mitä mä oon elämässäni tehnyt ja kokenut, niin mulle on päivän selvää, että luonto on se kaikkein tärkein juttu niin kuin ihmiselle. Mä koen, että tämän ajan niin kuin suurin haaste meille on se, että me ollaan niin irti siitä luonnosta. Että tämmöinen niin kuin ihmiskunnan tämmöinen niin kuin modernisoituminen ja kaupungistuminen, teollistuminen, kaikki nämä on tehnyt hirvittävän niin kuin kuilun yksilön ja sen luonnon välille. Ja se ei tee hyvää meille ja sen takia ihmiskunta on aika, voisi sanoa jopa niin kuin dramaattisesti, että ihmiskunta on aika sairas tällä hetkellä, että tämmöiset sairaudet lähtee juuri siitä, että me ollaan menetetty se suhde siihen luontoon ja me jotenkin ajatellaan, että me ollaan täällä valtiaita ja me voidaan tämä maapallo ikään kuin valjastaa tämmöiseen niin kuin tehotuotantoon ja mitä kaikkea me nyt sieltä sitten tehdäänkään, jotta niin kuin business pyörii, niin kuin tämän tyyppinen ahneus on musta todella niin kuin haitallista. Ja sen takia mä aina kun mahdollista, niin mä puhun siitä luonnon merkityksestä ja myöskin itse menen luontoon aina kun mahdollista, että mulla on itsellä kesämökki tuolla Kurussa ja mä etsin pitkään sellaista tosi erämaahenkistä paikkaa ja sitten mä löysin tällaisen niin kuin tosi luonnontilaisen kesämökki tontin ja mökin, mikä on niin kuin kiinni tuossa Helvetinjärven kansallispuistossa ja sitten siinä toisella puolella on Seitsemisen kansallispuisto ja mä tykkään siitä, että se on hyvin semmoista niin kuin autenttista, väkevää, vähän semmoista lappimaista se luonto ja mä oon siellä nyt niin kuin syventänyt sitä luontosuhdetta ja sitten mulla on ollut mahdollisuus nyt käydä 3 kertaa vuodessa Lapissa, että meillä on semmoinen lomapaikka tuolla Ylläksellä siellä Äkäslompolon kylässä ja se, mä olin aikaisemmin semmoinen lappimatkailija, että me mentiin niin kuin duuniporukalla aina sitten oli skimpalomia ja tämmöisiä kick-offeja ja vetäytymisiä, mutta nyt sitten kun mä oon päässyt useammin sinne ja tähän ei liity semmoista niin kuin tavallaan se niin kuin viihteellinen rentoutuminen ei ole siinä keskiössä, vaan sä voit ihan rauhassa aina miettiä, että okei, nyt on tämmöinen vuoden aika, mitäs kaikkea mä voin tehdä, niin se on ollut ihan mielettömän siistiä just nähdä ne kaikki vuoden ajat ja silleen niin kuin jotenkin mennä niihin Lapin semmoisiin niin kuin yksityiskohtiin, että okei, nyt tällä viikolla me tutustutaan tähän tunturiin, miten tämä tunturi eroaa nyt muista tuntureista ja millaisia reittejä sieltä löytyy ja millaisia maisemia sieltä avautuu ja näin. Ja se on ollut ihan mielettömän hienoa olla siellä.
Kyllä, olipa mä jäin vaan jossain vaiheessa vaan kuuntele. Mä asun itse siellä Lapissa. Mutta mä en ole ikinä ottanut tuollaista niin kuin lähestymistä, että mä tutustuisin johonkin tunturiin. Totta kai me ollaan käyty, mutta me ehkä vaan käydään. Että munkin pitäisi olla enemmän läsnä siellä metsässä. Yksi, mitä me ollaan nyt alettu tekemään, niin me tutkitaan jälkiä. Se on tosi mielenkiintoista. Mikä eläin tästä on kulkenut? Se on ihan, siis se, että mä tiedän vaikka riekot, no totta kai mulla on siis metsästystutkinto, että ehkä senkin kautta, kun mä oon aina kulkenut metsässä, mutta se, että mä voin vaikka kertoa, kun Sabina ja Ossi, meidän kaverit täältä etelästä käy paljon pohjoisessa, tai Ella ja Jere ja näin, jotka on siis niin täällä kaupungissa kuitenkin asunut, niin sitten mä sanon, että kato, tuosta on mennyt riekkoon. Sitten sanon, mistä sä tiedät? No tuossa on vähän tuota siipen jälkeen, se on laskeutunut tuohon ja sitten sillä on ne höyhenet niissä jaloissansa ja se on niille tosi ihmeellistä, mutta kuinka moni nykyään menee metsään ja katsomaan jälkiä?
Hei, nyt mä innostun tästä. Saanko mä kertoa yhden niin tää on vähän jännä juttu. Mm. Mutta mä jaan tän sulle, koska tää on mulle ollut niin jotenkin avaava, mitä kävi niin kun me oltiin elokuussa Lapissa, niin oikeastaan mä aloitan itse asiassa mun viime kesästä mun siellä mökillä Kurussa. Mm. Niin siihen pihapiiriin, mulla on se on semmoisen niin kuin jyrkän kallion semmoisella kielekkeellä se pieni mökki. Ja sitten siinä on hieno maisema sinne järvelle. Ja sitten se on semmoinen niin kuin kallio, semmoinen niin kuin jyrkkä kieleke siinä meidän niin kuin terassin edessä, missä me ei koskaan olla. Mm. Mutta se on semmoinen hieno paikka. Ja sitten yhtenä päivänä, niin mä katsoin, että siellä ihan rauhassa lekottelee semmoinen musta pullea kyykäärme. Mä olin aivan lumoutunut, että miten kaunis se on, kun se oli siinä kerällä ja se otti aurinkoa siinä, kun se oli vielä musta, se niin kuin imi sitä aurinkoa ja sitten mä rupesin sitä tarkkailemaan. Mä katsoin aina, mikä se sen päivärytmi oli, miten se siirtyy aina päivän mittaan, missä tulee se aurinkospotti ja näin. Ja sitten mä tajusin, että se on raskaana. Että sen takia se oli niin rauhallisesti siinä samalla alueella, että kun se oli pieniin päin, niin se ei enää käyttänyt voimavaroja semmoiseen, että se suihkii joka puolella. Ja mä annoin sille nimeksi Rauha. Mm-hmm. Että se oli niin kuin rauha käärme. Mä rupesin lukea netistä kaikkia käärmejuttuja. Ja mä että okei, tämä musta kyykäärme, niin ne 20% kyykäärmeistä on näitä mustia. Että se on vähän semmoinen spesiaalimpi. Ja sitten mä luin kaikkea siitä käärmeen käyttäytymisestä ja siitä, että okei, mä tiesin, että sitten että se synnyttää siinä viimeistään syyskuun alussa. Ja sitten mulla tuli semmoinen hätä, että onko se turvallista synnyttää ja mitä sitten, kun sieltä tulee ne 15 pikkukyytä, niin miten sitten, kun ne rupeaa siinä pihassa pyörimään. Ja sitten mä olin yhteydessä siihen käärmespesialistiin, siihen BP Timoon, joka oli Korkeasaaressa töissä, joka rakastaa käärmeitä ja on Suomen tämmöinen johtava käärme. Mm-hmm. Mä laitoin sille viestiä sitten Instagramissa, että hei Timo, tämmöinen juttu, mä laitoin sille kuvia, se oli ihan fiiliksissä. Mm-hmm. Että miten mä voisin sitten siirtää sen rauhan, että se pääsee niinku turvalliseen paikkaan sinne isommalle kalliolle. Sitten se antoi mulle kaikki ohjeet ja näin. Mä en pystynyt ikinä tekemään sitä siirtoa. Mä jotenkin, tiedätkö, mulla tuli sellainen kynny. Mä kunnioitin sitä niin paljon sitä, kun se oli siinä raskana. Mä että mä en halua, että mitään käy ja mä en halua sitä hämmetä. Mä että okei, se saa synnyttää sinne pihalle. Ja sit se varmaan niin kuin sit synnyttikin. Mutta sit me lähdettiin mökiltä kaupunkiin ja sit me lähdettiin elokuussa sinne Äkäslompoloon. Ja sitten oltiin, että okei, nyt me otetaan sieltä se yksi, mä en muista niitä tuntureita nimeltä. Me lähdetään kiipeä sinne yhdelle tunturille ja sä tiedät sen, kun siellä on se kuuluisa semmoinen pirun kuru, mikä on se tosi kivikkoinen, semmoinen rakka. Kun nousee siitä. Se on sen,
onko se kesänkin vai?
Se lähtee siitä niin kuin kesänkin järven, siitä semmoinen kuuluisa reitti. Ja sitten me lähdettiin niin kuin hyvin meditatiivisesti kiipeämään sitten, niin kuin se on tosi rankka se kivikko, se joutuu menee niin kuin nelivedolla ja näin. Ja me jauhettiin sitä sitten meneestä yhtäkkiä. Mä näin siellä mustan kyykäärmeen. Joo. Ja sitten mulla tuli eka liskoaivosta, että mä vähän säpsähdin. Ja sitten tuli just sellainen niin kuin rauha, ei vitsi, että mähän tunnen tämän mustan kyykäärmeen, että se ei halua mulle mitään pahaa, että se on ollut täällä ennen mua ja miten ihanaa, että täällä on näitä. Ja me nähtiin niin kuin kolme mustaa kyytä sitten sillä reissulla ja ne oli meille jo niin kuin tuttuja. Mutta että miten siistiä olla osa tätä hienoa kokonaisuutta, että vitsi, miten nämä käärmeetkin kuuluu tänne ja miten mä voin ihmisenä kunnioittaa sitä käärmettä, vaikka se on meille vähän niin kuin pelottava asia, mutta silloin se oma paikkansa tässä kokonaisuudessa ja miten mä todellakaan en ihmisenä niin kuin kohdista mitään vihaa käärmettä kohtaan tai sutta kohtaan tai tällaista, mistä nyt on paljon puhuttu, että miten noi kohtaamiset eläinten kanssakin on meille semmoisia henkisiä harjoituksia, että miten me ei tultaisi niin kuin semmoisena vallankäyttäjänä, että mä tuhoan luonnosta kaikki, mitkä mua vähän pelottaa ja mitkä on vähän outoa, vaan miten siistiä, että me voidaan yhdessä jotenkin olla ja kokea tätä elämää ja tätä luontojuttu, niin se oli mielettömän hieno kiivetä sitten sinne tunturille yhdessä niiden kyykäärmeiden kanssa ja se oli tosi upea semmoinen henkinen harjoitus mulle ja se taas vei niin kuin astetta syvemmälle siihen rakkauteen sitä luontoa ja sitä niin kuin Lappia kohtaan, että oli kiva kuulla, mitä sä puhuit niin kuin niistä eläinten jäljistä, niin juuri tällaisten pienten asioiden havainnointi siellä luonnossa on niin kuin kaikkein tärkeintä ja se on se, mikä auttaa meitä eteenpäin myöskin ihmisenä ja vähentää semmoista ahdistusta, mitä me koetaan tässä some-uutis-teknologia-ähkyssä.
Kyllä. Mä en ole nähnyt ikinä käärmettä Ylläksellä. Ja mä oon aika paljon kulkenut myös siellä tuntureissa. Niin toi on aika kiva kuulla, että sä oot nähnyt kolme siellä. Ja niitä on siellä. Ja ne kuuluu sinne ja niiden pitäisi saada olla siellä. Mutta mulla on vähän käärmeiden kanssa kyllä sillä, että se on ehkä ainoa asia, mitä mä pelkään ja mistä mä näen unia. Mutta sitten taas samaan aikaan, kun mä oon käärmeen nähnyt jossakin, niin kyllä mä oon vaan tajunnut, että mun ei tarvi muuta kuin kiertää se.
Just
ja
näin.
Sillä selvä.
Ja kato, se käärmehän ei hyökkää sun kimppuun, että käärmeet ei vaani tuolla kivikoissa, että missä se ihminen on, että minä isken, vaan ne pelkää vähintään yhtä paljon meitä. Mutta että kun me ollaan siinä rauhassa, eikä lähetä tallomaan ja huutamaan ja heilumaan, niin se käärme on ihan rauhassa ja sitten se jatkaa niitä omia touhujaan. Siinä niin kuin tavallaan tämän tyyppisen tämmöisen niin kuin vuorovaikutuksen niin kuin ymmärtäminen on musta todella siistiä. Ja toi on ihan luonnollista, että sä pelkäät, koska mullakin se, kun mä siellä Ylläksellä, mä pelästyin ennen kuin mä edes näin sitä käärmettä. Että mun aivoissa niin kuin ne kivikautiset liskoaivot antoi sen hälytyssignaali jo ennen kuin mun mieli tajusi, että siinähän on käärme. Ja mä säpsähdin. Sitten mä olin, sehän on musta kyykäärme, että ei ole ennen kuin mitään hätää. Ja näin, se oli niin kuin hienoa, että näin me ihmiset niin kuin toimitaan. Että sekin on semmoinen tietty sellainen elonjäämismekanismi, mikä meille ihmisille on annettu. Että me aluksi aina niin kuin vähän säpsähdetään ja että mitä tässä on. Mutta sitten sä voit olla ihan rauhassa ja hengitellään ja matka jatkuu.
Kyllä. Ja jos me pysähdyttäisiin katsomaan, niin itse asiassa eläimiä on myös kaupungissa joka paikassa on lintuja ja oravia ja sitten menee hiiriä jossain. Mutta jotenkin sitä ei vaan enää keskity mihinkään muuhun kuin siihen omaan kiireeseen, omaan nälkään, omaan niin kuin ahdistukseen, mitä ikinä onkaan. Ja vielä niin kuin mä sanon, nämä on negatiivisia asioita. Että jos vaan jotenkin saisi käännettyä sen, että välillä pysähtyy ja miettii, että onpa ihanaa. Kylläpä tuntuu hyvältä, pistää sen merkille ja jotenkin keskittyisi ehkä paremmin siihen omaan hyvinvointiin ja sitten siihen ympäröivään luontoon. Tästä olisi ihana jutella vaikka kuinka pitkään. Ja nyt kun te olette päässyt Pekua kuuntelemaan hänen viisauksiaan, niin sullahan on, tosiaan sä luet näitä itse näitä kirjoja, eikä vaan, onko sullakin oma podcasti?
Joo, me tehtiin viime syksynä semmoinen 10-osainen podcasti mun yrittäjäkumppani Sanna Wikströmin kanssa, joka löytyy tuolta Storytel-palvelusta ja siellä me haastateltiin sitten mielenkiintoisia henkilöitä. Sen nimi oli Valonpisaroita ja siinä oli vähän samantyyppinen idea, että me käytiin näiden ihmisten sitä omaa tarinaa ja semmoisia niin kuin kasvuhetkiä siinä läpi, niin oli tosi kiva tehdä. Niin
sieltä siinä pääsee kuuntelemaan sitten Kyllä. Sun ääntä ja sun juttuja vielä lisääkin. Mä toivotan sut oikein lämpimästi tervetulleeksi uudestaan Lappiin sinne Igluun nauhoittamaan vaikka seuraavaa jaksoa. Mä toivon, että nytten jokainen, joka tän on kuunnellut tähän asti, niin ottaa sen hetken, suunnittelee sen seuraavan vapaa-päivän tai vapaa-hetken sinne luontoon, pysähtyy ja hakee sitä energiaa sieltä, koska se ei oikeasti maksa mitään. Se on helppoa ja se antaa pitkäksi aikaa voimia. Ja mä oon itse asiassa nykyään paljon avoimempi, vaan kaikkeen suuntaan mä olin tosi jotenkin semmoinen mustavalkoinen silloin 25-osena, kun on sen burnoutinkin saanut. Ja nyt mä koen olevani paljon rauhallisempi ja positiivisempi ja voin paremmin nyt kun mä oon kohta 35. Mutta mun kaveri sanoi, että joku ihmisen etuotsalohko ei niin kuin kehity loppuun ennen kuin 30-vuotiaana. Joten se vähän helpotti mua. Eli mä en ole voinut olla yhtään sen viisaampi tai tunnekypsempi silloin nuorempana ja pitää olla armollinen myöskin sille ja kaikille omille virheille ja kaikille sellaiselle. Mutta on se ihanaa tässä iässä nyt kuitenkin hoksata, että minkälaista tämä elämä on ja että elämän tarkoitus on vain elää.
Ja se, että sä jotenkin niin kun ymmärtäisit, että sä oot tarvinnut kaikki vaiheet, mitä sä oot elämässäsi kokenut. Että ne on jotenkin tehnyt susta sen Sirly, joka sä tällä hetkellä olet. Että niin kun, et me ei kannettaisi semmoista tiettyä katkeruutta tai jotain niin kun syyllisyyttä vääristä valinnoista, vaan me voitaisiin tietyn niin kun välimatkan päästä jopa niin kun kiittää. Että kiitos elämä, kun sain mennä tällaisenkin vaiheen läpi, että tarvitsin niitä, jotta pääsen näistä elämän porteista läpi aina sitten sille seuraavalle tasolle. Ja tässä hetkessä just sellainen jotenkin ajatus siitä, että kaikki on hyvin, riippumatta siitä, miten asiat on, niin kaikki on kuitenkin hyvin. Että se olisi sellainen niin kuin meidän peruslähtökohta, mistä me jotenkin niin kuin aina otetaan se seuraava askel ja katsellaan tätä maailmaa, että kaikki on jotenkin hyvin ja ehkä semmoisen niin kuin lempeyden kautta. Että meillä on nyt just meidän uusin kirja, joka on selkeästi ollut ihmisille tosi tärkeä, niin on tämmöinen lempeästi eroon murehtimisesta, että nämä haastavat ajat on lisännyt semmoista ihmisten murehtimista, että me koko ajan kelataan ja helposti ne on vähän semmoisia niin kuin negatiivisia, että mikä sitten seuraavaksi voi mennä pieleen ja epäonnistua, mutta että miten me pystyttäisiin lisäämään semmoista lempeyttä ja vähän niin kuin väännettäisiin sitä semmoista niin kuin murehtimisvolumenappulaa pienemmälle, niin se on jotenkin hirveän tärkeä harjoitus tässä ajassa.
Kyllä. Kiitos.
Kiitos.